มีครอบครัวหนึ่งในชนบทบ้านอยู่ตำบลเดียวกันกับคุณสมชายเรื่องนี้แม่คุณสมชายเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยคุณแม่ยังไม่แก่ซึ่งในครั้งนั้นคุณแม่ก็เล่าบอกว่าคุณสมชายเนี่ยยังเป็นเด็กเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นป.2ครอบครัวที่ว่าเนี่ยมี5คนคือพ่อแม่กับลูกชาย3คนแม่นะชื่อวันดีต่อมาลูกชาย2คนเมื่อโตขึ้นก็ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วเหลือลูกชายคนสุดท้องชื่อนายศักดิ์นี่ก็มาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ทำนาเลี้ยงชีพตลอดมาต่อมานายศักดิ์ไปหลงรักสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านตำบลเดียวกันเมื่อรู้จักมักคุ้นกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็เอาภรรยามาอยู่ด้วยเพราะไม่มีใครอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ต่อมาพ่อก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปในเวลาไม่นานการทำนาทำไร่ในศักดิ์ก็พาภรรยากับแม่ดำเนินชีวิตต่อไปอยู่กันต่อมาได้2ปีก็ยังไม่มีลูกด้วยกันในปีต่อมาแม่วันดีนี่จะเป็นเคราะห์บาปกรรมอะไรไม่ทราบวันหนึ่งแกก็ลงบันไดเกิดวิงเวียนศีรษะพอถึงขั้นที่3ก็พลาดเหยียบบันไดไม่ถูกก็พลัดตกลงไปที่พื้นก็ทำให้สลบไปลูกชายลูกสะใภ้ก็ช่วยกันพยุงขึ้นมาแล้วก็ทำการพยาบาลก็ฟื้นขึ้นมาพอได้สติก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวเมื่อลุกขึ้นเดินปรากฏว่าแขนขาข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้ชาวบ้านเขาเรียกตายเฟื่องคือเป็นอัมพฤกษ์เวลาเดินก็ต้องใช้ไม้ค้ำกับโผลกกับเพลกยันไปได้ซึ่งก็กลายเป็นคนพิการทุพพลภาพไปแล้วเมื่อลูกเห็นอย่างนั้นก็ได้จัดให้นอนเตียงอยู่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าขึ้นลงบ้านลำบากต้องอุ้มพยุงขึ้นแม่วันดีก็ต้องนอนเตียงอยู่ใต้ถุนบ้านเป็นประจำการไปมาก็ลำบากกว่าจะลุกขึ้นเดินก็ยากทั้งการกินการขับถ่ายมันยุ่งยากไปหมดจึงเป็นเหตุทำความรำคาญยุ่งยากให้แก่ลูกชายลูกสะใภ้หลายวันเข้าลูกสะใภ้ก็ยิ่งเบื่อหน่ายบางครั้งก็ด่าว่าไปต่างๆนานาหาเรื่องว่าทำให้ลำบากเวลากินข้าวก็ลำบากเวลาขับถ่ายก็ลำบากก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายกับลูกสะใภ้ลูกชายเมื่อถึงฤดูการทำนาลูกชายลูกสะใภ้ลุกขึ้นมาแต่เช้าทำอาหารเพื่อจะไปทำนาก็แบ่งเอาไว้ให้แม่พร้อมทั้งขันน้ำก็ตั้งไว้ข้างๆแล้วก็บอกกล่าวให้รู้พอคนทั้งสองไปทำนาปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวเวลากินแกก็ค่อยๆกินเพราะว่าแกกินไม่ถนัดก็ทำให้หกเรี่ยราดตามเตียงแล้วก็ตกลงไปที่พื้นดินพอลูกสะใภ้ลูกชายมาเห็นตอนกลับจากทำนาก็ดุด่าว่ากล่าวไว้ต่างๆนานากินเหมือนเด็กไม่รู้เดียงสาหกเตียงสกปรกมาทำแบบนี้น่าเกลียดมากโอ้แบบนี้โอ้อยู่ทำไมไม่รู้ตายซะดีกว่าอยู่ไปก็น่ารำคาญเปล่าๆบางครั้งเวลาลูกเอาข้าวปลามาให้แล้วมันก็หนีไปจะมีไก่มาจิกกินข้าวปลาอาหารก่อนบางครั้งก็มีสุนัขขึ้นไปแย่งกินของมันก็เหลือนิดเดียวไก่มันกินหมดหมากินมั่งก็เหลือนิดหน่อยก็ทำให้แม่วันดีนี่อดๆอยากๆเพราะลูกไม่ได้สนใจดูแลเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมาเห็นก็สมเพชเวทนาก็เอาข้าวเอาอาหารมาให้เป็นพิเศษเสมอแล้วก็บอกให้ลูกชายลูกสะใภ้นี่เอาใจใส่แม่อย่าดุด่าว่ากล่าวแม่เพราะว่าเป็นคนพิการไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แล้วก็พูดจาก็ไม่ชัดขอจงเลี้ยงแม่เอาใจแม่ไปเถอะเพราะว่ามันถึงคราวจำเป็นแล้วแต่ลูกสะใภ้ปากจัดลูกชายก็ใจร้อนก็ไม่เชื่อฟังกลับมาจากทำนาวันไหนพอเห็นข้าวเห็นอาหารตกลงจากเตียงมีฝูงไก่มาแย่งกันกินบางครั้งก็มีแมวมาแย่งกินที่บนเตียงก็ดุด่าว่ากล่าวให้แม่อย่างเจ็บๆแสบๆแม่วันดีก็ต้องอดทนอดใจเอาแต่ร้องไห้คิดว่าเป็นกรรมเก่าของตัวเองที่ได้กระทำมาแต่ชาติปางก่อนครั้นต่อมาอีกไม่นานแม่วันดีก็เริ่มป่วยทีนี้ลุกขึ้นไม่ได้เลยเนื่องจากกินอาหารไม่เพียงพอพร้อมกับร้องไห้ที่ลูกดุด่าก็กลายเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับในที่สุดก็ถึงแก่ชีวิตไปอย่างน่าอนาถเมื่อแม่วันดีสิ้นชีวิตไปแล้วทั้งสองก็รู้สึกโล่งอกก็ช่วยกันทำนาต่อไปเขาบอกว่าไม่มีความยุ่งยากอีกแล้วว่าอย่างนั้นลูกชั่วไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเลยทำกับแม่ได้อย่างไม่นึกถึงบาปเวรกรรมอะไรทั้งนั้นมันเป็นการเนรคุณอย่างที่สุด แต่กรรมนั้นมีจริงที่จะหนีไปไหนไม่พ้นผู้ทำกรรมชั่วแก่ผู้มีพระคุณนั้นจะเห็นของชั่วตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาจากนั้นมาไม่นานลูกสะใภ้ปากจัดใจบาปก็ตั้งท้องขึ้นเมื่อถึงกำหนดก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นหญิงแต่เวลาคลอดลูกออกมาในหมอตำแยช่วยคลอดหมอยังผงะแทบหงายหลังเพราะว่าลูกที่คลอดออกมานั้นมันไม่เหมือนคนธรรมดาเสียแล้วหัวโตเบ้อเร่อเลยตาข้างซ้ายก็เหลปากเบี้ยวแขนข้างซ้ายสั้นกว่าแขนข้างขวาขาข้างซ้ายสั้นและเท้าก็หงิกงอคนเป็นแม่มองเห็นก็แทบจะเป็นลมแล้วถึงก็ร้องไห้สามีมาเจอเข้าก็ยืนงงแทบล้มทั้งยืนชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวว่าลูกสะใภ้แม่วันดีคลอดลูกก็มาเยี่ยมเมื่อมาเห็นก็พากันตกตะลึงเพราะว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นพิกลพิการผิดจากคนธรรมดาต่างก็ซุบซิบกันว่าคงจะเป็นบาปกรรมที่ลูกชายลูกสะใภ้ได้กระทำเอาไว้ทุกคนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปสองสามีภรรยาก็มีแต่ความละอายแก่ชาวบ้านและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นก็เป็นลูกของตัวเองจะฆ่าทิ้งซะก็ไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงดูกันต่อไปตามบุญตามกรรมแต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มหัดเดินแต่ลำบากเพราะขาไม่เท่ากันข้างหนึ่งยาวอีกข้างหนึ่งสั้นต้องเดินกระโผลกกระเพลกน้ำซ้ำแขนหนึ่งสั้นแขนหนึ่งยาวก็ตาข้างหนึ่งก็เหลพอเลี้ยงดูมาได้สองสามปีถึงได้รู้ว่าลูกเป็นคนใบ้พูดจาไม่ได้สับสำเนียงซ้ำยังเป็นคนขี้ขลาดพอได้ยินเสียงหมาเห่าแมวร้องไก่ขันจะมีอาการกลัวมากจนถึงก็ร้องไห้ตัวสั่นงันงกนี่ก็เพราะกรรมที่ลูกกระทำไว้กับแม่เอาอาหารวางไว้ให้แม่ตามมีตามเกิดหมาบ้างแมวบ้างไก่บ้างแย่งเอาไปกินเมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เดินไม่ได้ผิดจากคนธรรมดาทั่วไปเพราะเท้ายาวไม่เท่ากันเวลาอยู่บ้านนั่งเล่นจะเอากระป๋องแล้วก็ชามมาเคาะเป็นเครื่องดนตรีปากก็ร้องเพลงเป็นเสียงสุนัขเห่าบ้างเสียงไก่ขันบ้างเสียงแมวร้องบ้างเพราะว่ามันเป็นจากกรรมชั่วแท้ๆมีชาวบ้านเขาแนะนำให้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แม่เช่นใส่บาตรแล้วทำสังฆทานเป็นต้นเพื่อจะได้ลดส่วนกรรมลงบ้างและเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมต่อแม่ผู้มีพระคุณโถ่ไอ้เวรกรรมลูกชั่วมันทำกับแม่ได้เห็นไหมล่ะว่ากรรมมีจริงตามมาสนองให้เห็นแล้วมิใช่แต่ในชาตินี้ในชาติหน้าก็จะต้องตามมาอีกจะไปตกนรกเพราะกรรมชั่วพ้นจากนรกอาจจะมาเกิดเป็นสัตว์จำพวกที่เกี่ยวข้องกันก็คือเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นไก่ตามที่นักปราชญ์ท่านว่าเอาไว้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนเมื่อได้ฟังแล้วจงพิจารณาอย่าลบหลู่ดูหมิ่นและทำไม่ดีกับท่านผู้มีพระคุณจงตอบแทนคุณท่านและผลกรรมชั่วนี่มันก็จะได้ไม่มากล้ำกลายกับชีวิตของท่านครับแม่คุณสมชายมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังบ่อยหลายเรื่องคุณสมชายบอกว่าแม่เล่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องหมอดูตาบอดตอนที่แม่ยังเด็กเนี่ยมีหมอดูตาบอดซึ่งเป็นญาติห่างๆของเพื่อนบ้านเนี่ยเขามาเยี่ยมยายแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กมันเจี๊ยวจ้าวอยู่ใกล้ๆก็อดที่จะทำนายทายทักตามนิสัยไม่ได้แกก็ทำนายดวงชะตาให้พวกเด็กๆเหล่านั้นก็คือพวกลุงป้าน้าอาญาติแม่นั่นแหละแต่ละคนมีดวงชะตาทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่มีใครต้องพบกับเรื่องร้ายแรงอะไรมากนะยกเว้นลุงศักดิ์นะลุงศักดิ์ที่ฟังแล้วทำให้ทุกคนเป็นกังวลขึ้นมาทันทีเพราะหมอดูตาบอดเขาบอกว่าลุงศักดิ์เนี่ยจะตายตอนอายุ48ว่างั้นนะลุงศักดิ์แกก็ยังบอกว่าโธ่เอ้ยหมอดูอย่าบอกให้ตายตอนไหนก็ต้องตายตามอย่างนั้นหรือยังไงนะลุงศักดิ์แกพูดติดตลกทั้งที่ลึกๆแล้วแกก็เป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะว่าหมอดูคนนี้แม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ว่าแกทำนายแม่นมีชื่อวันเวลาผ่านไปลุงศักดิ์เป็นหนุ่มก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานหาเงินส่งเสียทางบ้านแรกๆลุงศักดิ์ต้องทำงานแบกหามใช้แรงงานอย่างหนักกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทลุงศักดิ์จะกันเงินไว้ใช้จ่ายส่วนนึงที่เหลือก็ส่งให้ทางบ้านทั้งหมดและดูเหมือนว่าฟ้าจะเห็นใจในความกตัญญูของลุงศักดิ์ไม่นานนักแกก็ได้เป็นคนขับรถให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งความดีงามความขยันอดทนแล้วก็ตรงเวลาของแกสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารคนนี้มากพอผู้บริหารคนนี้เกษียณก็ฝากฝังลุงศักดิ์ให้เข้าทำงานในบริษัทเป็นพนักงานกินเงินเดือน นั่งทำงานในห้องแอร์ไม่ต้องแบกหามหรือว่าขับรถให้ใครนั่งอีกการทำงานอย่างมีเป้าหมายลุงศักดิ์ก็ประหยัดเพียงไม่กี่ปีแกก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ยังมีบ้านและห้องแถวให้เช่าอีกหลายห้องฟังดูแล้วลุงศักดิ์ก็น่าจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จกว่าใครแต่คนเราเมื่อมีเงินมีบ้านแล้วก็อยากจะมีคนหุงข้าวซักผ้าให้จุดนี้นี่เองเป็นจุดหักเหของชีวิตลุงศักดิ์แทนที่แกจะหาผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนมาเป็นคู่ชีวิตกลับไปคว้าเอาพวกนักร้องสาวตามบาร์มาเป็นเมียซึ่งแต่ละคนนั้นก็เป็นพวกหิวเงินรักสวยรักงามแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นนิสัยที่ตรงกันข้ามกับนิสัยลุงศักดิ์ก็เป็นเหตุให้ชีวิตคู่ล้มเหลวลุงศักดิ์ก็เสียใจร้องไห้ฟูมไฟทุกครั้งที่ถูกเมียทิ้งแกก็กินเหล้าแบบหัวราน้ำจนในที่สุดลุงศักดิ์ก็มีโรคมากมายทั้งโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจครั้งสุดท้ายที่ลุงศักดิ์มาเยี่ยมบ้านคุณสมชายแม่ก็เฝ้าเตือนให้แกดูแลสุขภาพบ้างถ้าไม่สบายอกสบายใจก็ควรจะเข้าวัดทำบุญทำทานจะได้รู้สึกดีขึ้นแกก็ได้แต่ยิ้มจากนั้นเพียง7วันในขณะที่ลุงศักดิ์กำลังดื่มเหล้าก็รู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็ล้มลงไปนานแค่ไหนไม่มีใครรู้ตอนที่มีคนมาพบและเข้าไปช่วยเนี่ยแกปรากฏว่าตัวแกเย็นเฉียบไปแล้วแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจวายเฉียบพลันตอนที่แกอายุ48ปีพอดีแม่ก็มักจะพูดติดตลกทุกครั้งเมื่อพูดถึงการตายของลุงศักดิ์ว่าหมอดูเขาบอกให้ตายตอน48มันก็ตายตอน48ไม่คิดที่จะเจริญเติบโตให้ได้มากกว่านี้เลยหรือยังไงนะที่จริงแม่ก็พูดถูกแม้ว่าหมอดูจะดูแม่นมากก็ตามแต่นั้นก็เป็นเพียงการเตือนล่วงหน้าแล้วว่าให้ระวังตัวแต่หากลุงศักดิ์ดูแลรักษาตัวเองไม่เก็บเอาเรื่องไร้สาระมารกสมองและจิตใจเอาธรรมะเข้าข่มมันทำบุญทำทานบางทีกุศลผลบุญอาจจะช่วยต่อชีวิตให้ยาวนานออกไปได้อีกแต่ลุงศักดิ์กลับประมาทกับชีวิตเงินที่มีควรจะไปหาหมอแต่กลับเอาไปกินเหล้าทั้งที่รู้ว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคแกถึงต้องตายตามคำทำนายแกจะตายตามคำทำนายหรือตายเพราะเหตุปัจจัยที่เป็นหรือเป็นเพราะกรรมลิขิตกันแน่ก็ไม่มีใครรู้ชัดเจนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ